Vi skal nu høre om et interview fra den 4. november 2006 med lektor Erben Johansen fra en sociale højskole i København, som fortæller om en undersøgelse af starthjælpen. I øvrigt kommer Erben Johansen til Frederikshavn for at fortælle om hans undersøgelse lørdag den 18. november kl. 14 i Thomas Bergsgade 6, hvor alle, der er berørt af starthjælpen eller administrerer den, er meget velkomne til en snak.
Jeg har ringet til Adam Johansen, fordi du er forfatter af en ny rapport, der er kommet om den der formindskede støtte, der er til nye flygtninge, såkaldte starthjælp. Du er medforfatter og interviewer bag en rapport, der hedder Flygtninge på starthjælp. Det er første ordentlige rapport, der er lavet om starthjælpsydelsen, som nu er et socialt eksperiment, kan jeg forstå. Så det må være meget vigtigt for os at vide, hvad du fandt ud af, hvis du kunne fortælle os hovedpunkterne i den undersøgelse.
Ja, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg må hellere lige starte med at sige, hvad den bygger på. Undersøgelsen bygger på nogle spørgeskemaer, som vi har sendt ud til de 20 kommuner, der modtog flest flygtninge i 2004. Og så har kommunerne skulle tage de 10 første flygtningefamilier og udfylde et skema med deres økonomiske forhold. Så har vi også bedt sagsbehandlerne i de samme kommuner om at udfylde et skema, hvor de også skulle give os nogle oplysninger og nogle vurderinger af, hvordan de vurderer familiernes situation i landet. Det kan jeg vende tilbage til. Og for det tredje, så har vi interviewet 10 familier, hvor vi har taget ud og besøgt dem, typisk i deres hjem, og interviewet dem om, hvordan de klarer sig for starthjælpen. Nu er starthjælpen blevet det udtryk, som bruges om denne her lave ydelse, som flygtningen får. Den består i virkeligheden af to slags ydelser, fordi flygtningen får de første 3 år af deres ophold i Danmark, når de først har fået lov til at blive i Danmark. Altså efter det er afklaret, om de er berettiget til asyl eller ej, så starter deres første 3 år med, at de får den såkaldte introduktionsydelse. Og derefter går de automatisk over på starthjælp under lov om aktiv socialpolitik. Når jeg gør lidt ud af det, så er det fordi, det er en anledning til, at det faktisk er svært at få helt nøjagtige statistiske tal for, hvor mange der er på de forskellige ydelser. Og det er en vanskelighed i at skulle sige noget meget sikkert om grupperne. Men vi har dog nogle tal fra Beskæftigelsesministeriet, fra en såkaldt DREAM-database, som fortæller noget om, hvor mange af dem, der er kommet i arbejde, eller rettere kommet ud af ydelsen i løbet af den tid, de har været her. Og for så at vende tilbage til resultaterne, så kan jeg indlede med at sige, at vi hermed har et stort materiale, eller det største materiale, der endnu har været bragt for dagen. Og det skal vi takke en række fagforeninger og nogle fonde og nogle interesseorganisationer, som har valgt at bruge penge på det her. Som vi på første gang faktisk, efter at denne her ydelse blev indført i 2002, har nogle tal og nogle vurderinger af, hvad det betyder for familierne. Det, der viser sig, når vi ser på de samlede data, det er, at over halvdelen af de familier, som lever på starthjælp, lever af starthjælpen, de er faktisk syge. Altså, der er forældrene, forsørgerne i familien syge. Og det rejser jo det spørgsmål, om det egentlig er rimeligt at kun altså at betragte dem som arbejdssøgende. Og når jeg indleder med det, så er det jo fordi starthjælpen er blevet indført med den begrundelse, at den skulle fremme flygtningenes incitament til at søge arbejde. Og det bliver jo noget problematiseret af, at faktisk er det mere end hver anden af de flygtninge, vi har tal for i skemaerne og i vores interviews, der er så syge, at de i hvert fald ikke kan bestride et almindeligt arbejde på normale vilkår. Det er det ene væsentlige fund. Det andet, eller et af de andre væsentlige fund, vi har fundet, det er, at ydelsen er så lav, at de fleste familier lider nogle alvorlige afsavn, som betyder, at de for de voksnes vedkommende, mener jeg, mister den selvtillid eller det selvværd, som følger med af en ydelse, at de faktisk bliver hæmmet i deres bestræbelser på at blive integreret og forsøge arbejde. Altså jeg vil påstå, at starthjælpen virker direkte modsat sin intention, nemlig at den faktisk forværrer de voksnes motivation til at søge arbejde, fordi de mister deres selvværd af at være så ringe forsørget. Og det for børnenes vedkommende, der vil jeg sige, at selvom forældrene typisk prioriterer deres børn, og det er det, jeg har mødt især i de kvalitative interviews, så har børnene ikke mulighed for hverken at foretage sig det samme som danske børn, altså i samme omfang gå til fritidsaktiviteter og i klubber og hvad ved jeg, altså hvad børn har brug for at gøre. Og de er typisk dårligere klædt end danske børn. De er nødt til at købe tøj i genbrugsbutikker eller købe tøj på tilbud. Og det er jo noget, der betyder meget for børnene, at de jo også sammenligner sig med deres jævnaldrende og oplever, at de hele tiden skal gå med noget andet tøj, end det deres kammerater går med. Nogle af børnene bliver så drillet, eller mobbet, som vi kalder det i dag. Og det er jo, ved vi jo alt for godt, kan have nogle meget uheldige konsekvenser. Nogle af de børn, jeg også har talt med, jeg har nemlig ud over familierne talt med nogle unge, to unge, fortalte mig også, at de ikke altid gik midt i sengen. Og det er jo alarmerende i et såkaldt velfærdssamfund, at vi har familier, hvor børn giver udtryk for, at de ikke altid kan gå midt i sengen. Og når jeg har spurgt ind til det med maden, som har været svært at tale om, fordi det er så intimt, så har jeg fået at vide, at familierne både synes, de voksne er utilfredse med den mad, de kan give børnene. De vil gerne kunne give dem mere frugt og mere sund mad, og det kan de ikke. Som en af fædrene udtrykker sig, så har de simpelthen ikke flere penge, når de kommer til den 20. og så er der ikke råd til noget ordentligt mad. Indtil nu har jeg så fået fortalt, at for det første er over halvdelen af de forsørgere, der skulle opmuntres til at søge arbejde, de er syge. For det andet lider familierne en række afsavn, som efter min mening er uacceptable i et velfærdssamfund. For det tredje så har vi også kigget på beskæftigelseseffekten, altså hvordan virker så starthjælpen som incitament. Og det vi finder ud af, det er, at når man ser rent talmæssigt på det, så er det knap halvdelen, altså det er mindre end halvdelen af samtlige de modtagere af starthjælp, der er kommet til Danmark efter juli 2002, hvor loven galt fra, der er kommet i arbejde. Det vil sige, ydelsen har ikke været en succes i den forstand, at flertallet er kommet i arbejde. Nej, flertallet er forblevet på ydelsen. Og det vil sige, at vi har skabt en stor gruppe, som simpelthen har for lidt til dagen og vejen. Og det er det ene tal, og når man går ned i tallene, så kan man også se, at selvfølgelig er der nogen, der kommer i arbejde, og der er også selvfølgelig nogen, der kommer i arbejde hen ad vejen. Billedet viser, at det er cirka hver fjerde eller hver tredje, der kommer i arbejde efter det første år. Fordi nogen er selvfølgelig parat til at gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Men som sagt, det store flertal forbliver på ydelsen, når man ser på alle kvartalerne og ser, hvor mange der er kommet ind kvartalsvis. Og som måler på andet kvartal i 2006, som er den seneste opgørelse, vi har fået med. Vi har talt tilbage til andet halvår af 2003, så vi kan altså vise noget om, hvad der sker over 2,5 år.
Tak for fremlæggelsen, Adam Johansen. Jeg sætter tænke på, om ikke det måske vigtigste formål efter manges mening med at nedsætte ydelserne til nye flygtninge, altså starthjælpen, det nok netop var at begrænse antallet af nye flygtninge til Danmark gennem at starthjælpsydelsen skulle virke afskrækkende, så flygtninge valgte andre lande i stedet for. Det ligger nok uden for undersøgelsen, men da du sikkert har tænkt meget over tingene, så vil jeg spørge om din personlige mening herom. Kan der argumenteres for, at starthjælpens forringede ydelse har skræmt nye flygtninge fra at søge asyl i Danmark? og i stedet har valgt andre lande i håb om bedre behandling der.
Selvom denne undersøgelse ikke har haft blik for at se på, hvor mange asylansøgere, der kommer til Danmark, så kan jeg ikke lade være at nævne, at det mest overbevisende resultat af starthjælpen er, at antallet af asylansøgere er blevet meget færre. I 2001 søgte 12.512 asylansøgere ophold i Danmark, og i 2005 er det reduceret til 2.260 asylansøgere. Det vil sige, at man har i hvert fald fået en reduktion af 5 gange færre flygtninge søger asyl i Danmark. Og vi kan ikke på nogen måde vise, at det har en sammenhæng til starthjælpen, for det har vi ikke undersøgt. Men det er i hvert fald den mest overbevisende effekt af starthjælpen, det er, at den har nedbragt antallet af asylansøgere til Danmark. Det vil jeg også godt understrege, at det er en personlig kommentar, jeg har ud over det, som ligger i undersøgelsen.
Adam Johansen, det der slår man, når jeg læser undersøgelsen, det er alle de der syge, og især de psykisk syge. Ifølge din undersøgelse, så er det en tredjedel af familierne, der er psykisk syge. Hvad sker der med dem? Altså, er de under behandling, eller hvad kan du finde ud af noget om det? Hvordan er det med ekstra ydelser, eller hvad gør man fra socialforvaltningens side, fra kommunernes side, for at afhjælpe den her situation, hvor de i hvert fald ikke har råd til selv at gå til psykolog og sådan noget?
Det, du spørger om, det er antallet af psykisk syge, og hvorvidt de så får den hjælp, de skal have. Vi kan i hvert fald se, at altså nu sagde du en tredjedel, og det passer meget godt. Altså man kan også sige det på en anden måde, at over halvdelen er syge, og ud af dem, der er syge, der er 70% så psykisk syge. Typisk har de det, der hedder posttraumatisk stresssyndrom og depressioner. Og når du så spørger til behandlingen, så kan jeg kun fortælle, at vi kan se, at de opgørelser, vi har fået over og hvorvidt de får ekstra ydelser, at mange af de ekstra ydelser, eller enkeltydelser, som man kalder det i lovgivningen, de bliver givet til behandling for sygdom. Så når vi har spurgt sagsbehandlerne dels, hvad ydelserne bliver givet til, og om de får relativt flere enkeltydelser end kontanthjælpsmodtagere, så har de svaret, at ja, ydelserne bliver i høj grad givet til behandling af sygdom og psykisk sygdom, og de får alt i alt typisk mere i enkeltydelser end kontanthjælpsmodtagere. Det er det generelle billede. Så er der jo selvfølgelig også nogle tilfælde, hvor jeg har talt med familier, der har fortalt om, hvor vanskeligt de har ved at få bevilget enkeltydelser på forvaltningen. Og også selvom de ikke har penge til, ja, for eksempel at gå til tandlægen. Så det overordnede billede er, at de typisk får mere i enkeltydelser end kontanthjælpsmodtagere ud fra vores data. Og det skal så modereres med, at i enkelte tilfælde er der så også familier, der har meget vanskeligt ved at få ydelser til enkelte udgifter, som vi andre ville mene var indlysende at give. Som for eksempel til tandbehandling eller til medicin og hvad ved jeg. Nu er lovgivningen jo ændret sådan, at fra 1. januar 2007, der skal der oprettes en børnesag i forvaltningen, hvis der skal gives bevillinger til børnene. Altså hvis børnene har nogle vanskeligheder og skal have støtte til det, så skal der først etableres en børnesag, og i princippet skal der også så laves en familieundersøgelse eller en undersøgelse af barnet efter paragraf 38 i serviceloven. Og ja, man kan jo frygte, at selvom intentionen måske er god nok, så kan det store arbejdspres i forvaltningerne, socialforvaltningerne, betyde, at det ikke bliver prioriteret, hvis det er mindre vanskeligheder, disse børn har.
Men tilbage ligger vel, at med den der lave faste starthjælp, så bliver eventuelt ekstra behov på grund af sygdom, tænder og sådan noget, det bliver fuldstændig afhængigt af et skøn hos den enkelte kommune, hvor man kan have forskellig praksis. Det er det, man sådan set hører.
Ja, det er nogle skønsparagraffer. Ja, jeg kender for eksempel til familier, der har fået afslag på hjælp til tandlæge, men og jeg tror ikke, de har nogen ret, altså nogen sikret ret til at insistere på den ydelse, og ja, de kan ikke nødvendigvis få medhold ved en anke.
Ja, for det er problemet, at de får normalt ikke medhold, når der ankes der, og så er man på herrens mark.
Ja, og det rammer de her familier ekstra hårdt, ikke? Fordi det er jo... Altså, det er jo ubærligt af grund med alvorlig tandpine, eller hvad man nu kan have vanskeligheder med tænderne, og det skal jo laves, så det er klart, at en tandlægeregning, den rammer de her familier meget hårdt. Altså, jeg kunne give nogle eksempler, fordi altså, hvis vi tager en familie med tre børn, et par med tre børn, så får de brutto 11.698 kroner om måneden. Og man kan jo sagtens sætte sig ind i, hvad det vil sige, hvis man så skal betale en tandlægeregning på flere tusind kroner. Så er det jo meget stort indhug i deres indtægt. Og når jeg nævner det, så kunne jeg måske lige skynde mig at sige, at hvis det er en tilsvarende familie med tre børn på kontanthjælp, vil jo så få over det dobbelte, nemlig knap det dobbelte, 23.250 kroner. Så det er virkelig en ydelse, der er markant lavere end de ydelser, vi hidtil har kendt i det danske forsørgelsessystem. Men jeg kan ikke tilføje så meget mere om enkeltydelserne, andet end at vi kan se, at de går til behandling. Så selvom jeg også ved fra anden side, at flygtninge også må vente på behandling, altså der er jo i nogle tilfælde ventelister på især behandling for psykiske vanskeligheder, Så viser tallene altså, at det ydelserne går til, det er til behandling og typisk for psykiske lidelser. Men jeg kunne godt tænke mig at tilføje noget om selve rådighedsbeløbet. Fordi nu er det svært med mange tal, og når man kun hører det, så kan det være svært at holde styr på. Men altså, det vi har valgt at gøre, det er, at vi har valgt at sammenligne starthjælpen med nogle andre beløb. Altså, nu har jeg givet et eksempel på en sammenligning med kontanthjælpen. Og så har vi også valgt at sammenligne det med Forbrugerstyrelsens standardbudget og med skats grænser for, hvornår det offentlige inddrager gæld, altså inddriver gæld. Og det kunne jeg da godt tænke mig at uddybe lidt. Altså, det standardbudget, som Forbrugerstyrelsen har udregnet for, at man kan være en almindelig familie, siger man, der kan deltage aktivt i samfundet og i øvrigt leve efter de forskrifter eller den norm, som vi alle anser for at være almindelige. De skal jo have mange flere penge, end de familier får, som er på starthjælp. Ser man på en familie, altså f.eks. et par med to børn, så får de kun 41% af det her standardbudget, som Forbrugerstyrelsen har udregnet. Og det er jo altså simpelthen et budget, man har lavet, hvor man har sagt, så og så meget koster det at købe tøj og mad og transport og vedligeholde sit indbo. Og når man gør det op, så har man altså lavet et budget, det man kalder en kurv. Og så kan man altså se, at en almindelig parfamilie med to børn får kun 41% har vi fundet ud af det her beløb. Et lige så interessant beløb er det her beløb for skat, fordi det er faktisk den samme regering, som har indført starthjælpen, der også har lavet en ny bekendtgørelse i november 2005 for at fastsætte nogle grænser for, hvor meget familier skal have, før det offentlige går ind og inddriver gæld til det offentlige. Altså både i form af skat eller betaling for daginstitutionen og hvad ved jeg. Og der er det jo meget interessant, at de har sat nogle beløb, som også ligger meget over starthjælpsmodtagernes forsørgelsesbeløb. Jeg kan give det eksempel, at hvis man ser igen på en familie med to børn, så får familien på starthjælp kun 73%, altså knap 3/4 af det, som skat mener er mindste beløbet, man kan klare sig for. før man kan tillade sig fra det offentlige side at inddrive gæld. Og der kan jeg jo ikke lade være at fremhæve, at man typisk fra det offentlige ser strengt på restancer. Og derfor er det jo sigende, at beløbet er markant over starthjælpsniveauet. Vi kan ikke helt gennemskue, hvordan det er. Det kan man ikke se i forarbejderne til de her beløb. Men vi kan da se, at de udskriver i deres forarbejder, at man har diskuteret, om man skulle udregne det som en procentsats af andre beløb. Man har i stedet for valgt at udregne et beløb, der modsvarer de faktiske behov for forbrug. Så man har altså sådan set brugt den samme metode, som Forbrugerstyrelsen har. Og når der kan være forskel mellem det, så har man måske valgt fra skats side at lægge et lavere niveau for det private forbrug. Og det er mit gæt på, at det er derfor beløbet er faldet der, hvor det er. Men summa summarum, så er beløbet altså markant over starthjælpsniveauet.
Adam Johansen, ja. Netop en sådan sammenligning kunne jo give en diskussion i offentligheden. Har der været noget debat omkring den her starthjælpsrapport, for eksempel omkring det her punkt?
Nej, det har der faktisk ikke. Det er ikke lykkedes at skabe debat om det, og det var da noget, vi måske skulle forsøge at gøre. Det, der har været offentlig debat om, det har været beskæftigelseseffekten og hvordan, og om man kan leve af starthjælpen. Og for begge deles vedkommende har den nuværende minister, Rikke Hvilshøj, dels sagt, at beskæftigelseseffekten er tilfredsstillende og bedre end for folk på kontanthjælp. Og hvad angår forsørgelsen, siger hun blot, at familierne har nok at leve af. Men hvad angår den der beskæftigelseseffekt, som er den mest omdiskuterede, så er der nogle undersøgelser, der viser, at hvis man sammenligner med kontanthjælpsmodtagere, så er der en lille eller lidt bedre beskæftigelseseffekt. Men der skal man måske også, uden at jeg tør lægge hovedet på blokken, spekulere lidt eller undersøge lidt nærmere, hvad det er for nogle kontanthjælpsmodtagere, man faktisk sammenligner med. Altså, at jeg kunne forestille mig, at mange af de kontanthjælpsmodtagere, man sammenligner med, også har andre problemer end ledighed. Så derfor er det ikke så mærkeligt, at lidt flere flygtninge kommer i arbejde end kontanthjælpsmodtagere. Og det er altså meget små marginaler, vi taler om. Det er nede under, det er under 10%. Og der vil jeg godt understrege, at de der statistikker er så usikre. Der er nogle usikkerhedsfaktorer, som det bliver for indviklet at forklare her, men som altså betyder, at når man er nede under 10%, så skal man være meget varsom med at drage nogle alt for hugfaste konklusioner, som jeg synes, ministeren gør ved at sige, at det er tydeligt, at starthjælp, integrationsydelse og starthjælp virker bedre end kontanthjælpen, hvad angår at få folk i arbejde.
Altså var det Rikke Hvilshøj, der har blivet kommenteret den her undersøgelse?
Ja, det har hun. Eller til politikken, ja.
Man må jo forvente i hvert fald, at der er nogen effekt, om ikke andet ved, at man er meget interesseret i at sende børnene ud og arbejde, fordi de skal jo ikke betale skat, end det så er forældrene, eller det er børnene, der afleverer aviserne. Så er det en måde at skaffe sig penge på, eller ved at gå ud på jordbær. Det er i hvert fald, med, hvad jeg selv har iagttaget, at man interesserer i sådan noget arbejde.
Ja. Mit materiale siger ikke noget om det. Jeg ved, jeg har selvfølgelig mødt familier, hvor børnene arbejder, og især netop med at dele aviser ud. Og vi har altså ikke kunne vise noget om, hvorvidt denne her ydelse fører til mere sort arbejde. Det kunne man jo godt forestille sig. Og netop, som du siger, at forældre hjælper børnene med nogle indsigter, som børnene ikke bliver beskattet for, og at de går ind i familiernes økonomi. Og man kunne jo også frygte, at så lav en ydelse faktisk fører til kriminalitet. Det er der så en af forældrene, der givet udtryk for overfor mig i et interview, at han var da bange for, hvad det skulle ende med hans barn, og der antydede han, at det kunne godt føre til kriminalitet, når man gang på gang ikke kan give dem det, de har brug for, og at de oplever sig meget dårligere stillet end deres kammerater har brug for ting. Altså vi kan måske umiddelbart synes, at en mobiltelefon eller en computer er et luksusgode, men I det moderne Danmark, der kommunikerer børn jo altså, når lige så snart de er omkring 10 år eller derover, jeg har ikke nogen tal for det, men så er det jo meget udbredt, at børn kommunikerer mellem mobiltelefon, og at det er vigtigt for at være en del af et fællesskab at kunne tale i den og kunne sms og hvad ved jeg. Og lige sådan med computer, altså mange skoler forudsætter jo faktisk, at familierne har computer hjemme, sådan at børnene kan lave opgaver og ja, finde informationer på internettet. Og igen, der er familierne tit der ringer stillet, altså har ikke råd til at give børnene mobiltelefoner og har ikke råd til at anskaffe sig en computer hjemme.
Der var også nogle enkle unge med i den undersøgelse, var der ikke?
Jo. Og de fortalte faktisk, at de, når de tjente penge, så fik de lov at beholde de penge selv. Så jeg har slet ikke, i min undersøgelse har jeg ikke fundet noget om eventuelt børn og unges arbejde, som skulle bidrage til familiens økonomi. De fortæller mig, dem jeg har talt med, at de har tjent penge selv, og så har jeg blandt andet spurgt dem, om de påtog sig et medansvar for familiens økonomi, altså for eksempel ved ikke at bede om penge hjemme, når de havde brug for det. Og det har de sagt ja til, at de, eller en af dem, der var jo kun to, den ene sagde, at jamen, han havde mange gange lagt bånd på sig selv og ikke bedt om noget hjemme, fordi han vidste, at der ikke var penge til det. Og det er jo så en lille detalje, men også igen, at de her børn får et stort ansvar for, hvordan familiens økonomi skal hænge sammen. Et ansvar, vi jo som danskere ikke normalt vil byde vores børn, at de skal tage medansvar for, hvordan vores voksne økonomi løber rundt. Men i øvrigt var de her børn, eller de her unge, det var en på 14 og en på 18, de var meget optimistiske med deres fremtid og tænkte i øvrigt også stort, altså de tænkte internationalt, måske ville de rejse videre og tage sig uddannelser i udlandet, hvis ikke de kunne finde noget, de synes var spændende nok i Danmark. Jeg vil sige, at jeg vurderede ikke, at de var tynget på den måde af starthjælpen, de, i forhold til at have energi på tilværelsen. Det, der selvfølgelig slog mig, det var det, som jeg allerede har været inde på, at de alligevel kunne fortælle mig, at de ikke altid gik midt i seng. Og det var også svært for mig at tale om. Og så har de her børn jo også, det har familien i det hele taget, de har jo nogle afsavn, som vi skal sætte os ind i. Altså vi skal jo tænke på, at de har efterladt familie og pårørende og forældre i deres hjemland, eller også befinder de dele af familien sig i andre lande i verden, som også er på flugt. Og derfor har de jo også nogle ekstra udgifter forbundet med at holde kontakt med de her pårørende. Og det er en ting. Det andet er, jeg har fået fortalt i mine interviews, det er jo, hvor smertefuldt det kan være for et barn ikke at kunne se sine bedsteforældre, som barnet er vokset op sammen med, måske i starten af barndom. Og at der er et særligt behov for at kommunikere meget, og måske også at ses. Men det fik jeg fortalt, var så netop et af de afsavn, der gjorde ondt. Altså, at man ikke har råd til at invitere forældrene op, hvis de overhovedet kunne få lov til at komme til Danmark. Eller møde dem på halvvejen, som der var en, der fortalte mig, han havde tænkt på. Og tage i telefon med dem jævnligt. Alt det er der ikke råd til. Og dermed bliver alle de familiebånd jo også, hvad skal jeg sige, lederet af, at der er så få penge i familierne.
Adam Johansen. Rent metodisk, så er det jo ikke mange starthjælpsmodtagere, du har interviewet. Kan vi nu være sikre på repræsentativiteten?
Vi kan ikke være sikre på, at de 10 familier, eller det kan vi slet ikke være sikre på, for det har ikke noget med hinanden at gøre. Man kan sige, de interviews, jeg har taget, de kan fortælle om nogle temaer. Men det, der kan være sikkert, det er alle de data, vi har for skemaerne. Der kan vi jo så se, hvor deres indtægtsniveau ligger. Vi kan også se, hvordan sagsbehandlerne vurderer familiernes situation. Men det, jeg fortæller om, hvordan afsavn gør indtryk på den enkelte person, det er noget rent kvalitativt, som man kalder det, altså noget rent individuelt og subjektivt, og det er ikke sikkert, at det er repræsentativt. Til gengæld og er det en erfaring fra mange undersøgelser, at man ved sådan nogle kvalitative interview får belyst nogle temaer, som typisk er relevante i de her familier. Men der er jo nogle ting, men det er meget svært at registrere kvantitativt og dermed repræsentativt. Altså for eksempel, når jeg har diskuteret med dem, hvordan starthjælpen har påvirket deres selvværd, så er det jo noget meget subjektivt, og det jeg kan fortælle om det, det er igen meget individuelt og subjektivt. Så det er kun et indblik i familiers reaktion på den her ydelse, jeg kan give. Og jeg vil da gerne give et eksempel, ikke? Hvor en ung mand, altså en far til et barn, fortæller mig, at hans mor er syg i hjemlandet, og så samler de jo ind i familien som det til traditionen, fordi der er ikke nogen, der er kun én mulighed, det er, at hun skal rejse til et naboland og blive opereret på hun har en hjertesygdom og skal opereres på et hospital, et privat hospital, og der skal der så samles $10,000 ind. Og som man siger, det smerter mig, at jeg ikke har råd til bare at give et lille bidrag til denne her indsamling, som foregår i min familie, fordi jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe min mor, når hun er syg. Og det er jo sådan nogle ting, der påvirker den enkelte, og det er jo netop et godt eksempel på, det er ikke repræsentativt, men det giver et billede af, hvad en af effekterne af starthjælpen er. Altså at man føler sig afskåret fra at bidrage, og dermed altså mister sin selvrespekt, mister sin agtel, altså sin selvagtel. Et andet eksempel er en anden far, der fortæller mig, at det er ydmygende for ham at deltage i fødselsdage og til jul osv., som de også fejrer, fordi han ikke kan give det samme antal gaver, som han modtager. Familiemedlemmerne omkring ham ved godt, at det skyldes den lave ydelse. Men stadigvæk, så gør det ondt. Altså det krænker ens selvværd, at man ikke kan give igen på lige fod med de andre. Og det tror jeg måske en af de vigtigste ting, man undervurderer, altså når man diskuterer alt det her med, hvorvidt de bliver integreret eller ej. Altså jeg vil sige det på den måde, at mennesker, der ikke har et godt selvværd, de er handicappede, eller de er meget svækket i forhold til at blive integreret, fordi det kræver et godt selvværd at blive integreret, både socialt og arbejdsmarkedsmæssigt.
Adam Johansen, du siger, at den starthjælpsfamilien føler sig mindre værdig, fordi de ikke kan yde så meget inden for det der store familiefællesskab. Ellers kunne man jo forestille sig, at netop det der store familiefællesskab var solidarisk, sådan at det kunne afhjælpe starthjælpsmodtagerens problemer.
Ja, det er de også. Altså, der er ingen tvivl om. Det har jeg ikke ret meget materiale om, men jeg har til gengæld noget materiale, der viser, at det er svært at være modtager. Altså, der er for eksempel en, der udtaler, jamen, de samler jo tøj ind til mig, men jeg bryder mig ikke om at modtage det, fordi i min kultur, der er det sådan, at dem, der modtager noget fra andre, det er dem, der ikke på nogen måde kan klare sig selv. Og jeg ved ikke, jeg tror, at min undersøgelse tyder i hvert fald på, at det er noget meget dybliggende hos mennesker, at vi har brug for at klare os selv. Altså det, som også er, hvad skal vi sige, perspektivet i den sociallovgivning, at man bliver selvforsørgende, det er rammer nok meget godt noget, som vi alle har brug for. Og det er den manglende værdighed, der er forbundet med i en meget lang periode ikke at kunne forsørge sig selv, der er afgørende for, at de her flygtningefamilier måske bliver, hæmmede eller føler sig så ydmyget, at de ikke bliver integreret. Altså, at de måske vil bære rundt på en bitterhed, og måske, altså desværre, vil måske en enkelt familie give i hvert fald udtryk for en far der, at han i højere grad ser sig selv som en modstander til det danske system, ikke? Og det er jo en meget uheldig udvikling. Så der vil jeg jo tilføje, at det undersøgelsen så viser kvantitativt og dermed lidt mere repræsentativt, det er, at sagsbehandlerne giver udtryk for, at familierne, de psykisk syge, i mange tilfælde bliver sygere af at have den lave ydelse. Og det tror jeg igen har at gøre med det her selvværd, vi har talt om.
Ja, det er det, jeg har været inde på, hvad sagsbehandleren de mente om starthjælpsydelsen, også med henblik på de der formål, som regeringen havde.
Ja. Jamen, sagsbehandlerne, de giver udtryk for, at når de gør op og ser tilbage på de familier, det har vi bedt dem om, de har haft med at gøre, og vi har også bedt dem om at anføre, hvor mange familier de har haft som klienter, og der er nogle meget forskellige tal. Men når de ser på det, og når vi ser på det samlede billede fra de her 20 kommuner, så viser det, at de mener, at det økonomiske incitament, som ligger i starthjælpen, det kommer først på en tredjeplads. Før det kommer netop selvværd og egen motivation, og ja, selvagtelse skriver de også. Dernæst kommer sprog, og så kommer på tredjepladsen incitamentet, og på fjerdepladsen kommer et åbent arbejdsmarked, altså et rummeligt arbejdsmarked, der også giver plads til dem. Så deres vurdering er altså, at der er nok nogen, og det er der helt afgjort, det er også vores vurdering, at der er nogen familier, der bliver opmuntret til, om jeg så må sige, bliver presset til at søge et arbejde, og dermed også opnår det. Men når vi spørger sagsbehandlerne, så er deres generelle indtryk, at selve det incitament, det kommer i tredje række. Og nu skal man også tænke på, at det er familier, der kommer med meget barske oplevelser i bagagen. Det har de med sig, og typisk så skal de jo bearbejde de oplevelser, når de kommer til Danmark. Og de skal lære et helt nyt samfund at kende, de skal lære et nyt sprog, og de skal bosætte sig og integrere sig socialt der, hvor de bliver bosat. Så de har mange andre ting at tænke på, end at få arbejde.
Netop det med, at der skal være mulighed for at få et arbejde, er meget væsentligt i sådan et ukendt område, som for eksempel Frederikshavn. Så der vil starthjælpsmodtagerne sådan set blive ramt dobbelt hårdt, hvis ikke det er et arbejde, fordi så vil det jo færre, der kommer i beskæftigelse.
Og det er der jo ikke taget højde for i lovgivningen. Altså, uanset hvor man bliver bosat i Danmark, så bliver der jo ikke skelet til arbejdsmarkedet. Det er jo alligevel alene en lovgivning, der skeler til den enkelte person, den enkelte familie. Så man mangler fuldstændig at vurdere, om det overhovedet er realistisk, at de kommer i arbejde. Og der vil jeg godt vende tilbage til det, jeg sagde indledningsvis, altså at man har heller ikke tænkt på, efter min mening, at det faktisk er familier, der er syge, og alle er ikke så dårlige, at de ikke kan blive raske. Der er der heldigvis mange flere af dem, der bliver helbredt eller bliver bedre og bliver i stand til at betjene et arbejde, udført arbejde. Men man skal altså være opmærksom på, at som sagt, at over halvdelen af dem er syge, når de kommer. Og i vores undersøgelse, hvor vi altså har talt med familier, der også har været her i en rum tid over et år, så er der altså stadigvæk over halvdelen, som er syge. Også ifølge skemaerne.
Der har jo en offentlig debat været meget snak om de der matchgrupper i forbindelse med det sidste forlig, der blev lavet. Det vil sige, at de må ligge i en meget lav matchgruppe, de her starthjælpsflygtninge, mange af dem.
Altså, vi har ikke kunnet rigtig bruge de informationer, vi har fået til at placere dem i matchgrupper, men vi har kunnet til gengæld lave en opgørelse over, om sagsbehandlerne vurderer, at de har gode muligheder for beskæftigelse. Der vurderer de, at knap halvdelen af begge køn har gode muligheder for beskæftigelse. Set ud fra det individuelle synspunkt igen, altså fra hvad de selv har ressourcer. Og så er der et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel, der har nogenlunde muligheder for beskæftigelse. Og så er der tilbage en fjerdedel, eller lidt mindre, som absolut ikke vurderer sig at have nogen muligheder for beskæftigelse.
Den sidste gruppe er fuldstændig udsigtsløs for, så vidt jeg har forstået, også af din pressemeddelelse, så er der en ny lov på vej, sådan at man skal have haft 2,5 års arbejde, for at man kommer ud af starthjælpen fremover.
Ja, altså der er netop et forlig for foråret, altså i forbindelse med de velfærdsreformer, som regeringen og oppositionen blev enige i. Der blev der desuden derudover lavet et forlig mellem Dansk Folkeparti og regeringen, som betyder, at den eksamen, eller hvad vi kan kalde den, den integrationsprøve, som asylansøgerne skal bestå, den er udvidet til også at omfatte, at de skal have haft 2,5 års arbejde på normale vilkår for at blive berettiget til kontanthjælp. Så der er en gruppe af de her starthjælpsmodtagere for hvem udsigten til at blive berettiget til kontanthjælp, bare på kontanthjælp, er, ja, som du siger, udsigtsløs. Hvor stor den er, det kan jeg ikke helt sige, men den er i hvert fald på omkring en fjerdedel af de her modtagere, vil jeg tro.
Når udsigten til arbejde er så udsigtsløs for mange, så kan man jo måske kigge på en nuance, og det er, at boligudgiften kan være forskellige steder. Hvis man har en lav boligudgift, så klarer man sig vel trods alt lidt bedre på starthjælpen.
Ja. Det viser vores undersøgelser også, at den store forskel på familiernes økonomi afgøres af boligudgiften. Så det er rigtigt. Så du tænker, at de kunne søge anden bolig?
Ja, måske. Nu er det ikke noget arbejde i Frederikshavn for eksempel, men muligvis er boligerne ikke så dyre. Det vil sige, at det er de nok alligevel, fordi lejeboligen der er ikke noget forskel fra Frederikshavn og andre steder nok.
Så jeg har jo selvfølgelig mødt familier, der meget stærkt overvejer at flytte for os at bedre deres beskæftigelsesmuligheder.
Man må sige, at den har jo en effekt, fordi der er nok mange, der simpelthen flytter fra udkant områder til store byer netop for at håbe at få arbejde. Men problemet er så, at de løber mod den der mur, der hedder boligudgifter. Kan de finde en bolig de steder? Så der er et problem. De kan ikke komme, de sidder faktisk fast.
Ja. Det har du ret i, men altså det har vi ikke undersøgt, så det bliver kun nogle vurderinger, vi to kan have. Altså, med det vi ved om boligmanglen i storbyerne, så er det jo indlysende, at de kan få svært ved at få billige boliger. Ja, at flytningen til en storby, det faktisk bliver bremset af, at boligmarkedet er sådan der. Altså, vi havde oprindeligt en intention om at ville prøve at finde nogle af de flygtninge, der sandsynligvis også lever mere eller mindre under jorden. Jeg ved det ikke, men altså flygtningen, der inden for de første 3 år, hvor de er tvunget til at blive i den kommune eller i den by, hvor de er blevet boliganvist. Og som muligvis netop for at på en eller anden måde skaffe sig nogle indkomster, er flyttet til andre kommuner. Altså hvor reglerne jo er sådan, at man skal godkendes af den nye tilflytningskommune, hvis man flytter inden for de første 3 år. Og der havde vi en forestilling om, at der måske lever nogle familier, som egentlig lever måske officielt på en adresse i en by, nemlig der, hvor de er bosat, og reelt lever eller altså bor i andre byer, men det er jo ikke til for familier med børn. Det kan kun være enlige, som måske frister tilværelsen på den måde. Men det har vi som sagt ikke undersøgt. Vi havde også en ambition om at ville finde frem til familier, der er rejst videre. Fordi vi kan se, at op imod 10% af starthjælpsmodtagerne er rejst videre, hvis ikke mere. Nu har jeg ikke lige tallene foran mig, men en pæn andel rejser videre. Ja, til et andet land. Altså, at der er en trafik, som måske skyldes, at starthjælpen er så vanskelig at leve for, at nogle flygtninge vælger at flygte videre til et nyt land.
Man har også set eksempler på, i hvert fald har jeg hørt rygter om, familier, der er blevet splittet, fordi så tog faren til København og måske kunne bo, han har sagt, på et værelse hos nogle andre for arbejde, og så er familien nærmest gået i opløsning.
Ja, det tør jeg ikke udtale mig om, for det har vi ikke undersøgt. Det eneste, jeg kan sige, det er, at alle de familier, jeg har talt med, har været meget motiveret for at få et arbejde. Og vi har ikke i materialet, altså fra de skemaer, vi har modtaget fra sagsbehandlerne, set nogen træk af, at familierne skulle være uinteresserede i arbejde. Altså at der skulle være en særlig kultur omkring, at ikke at ville forsørge sig selv. Tværtimod, så viser vores materiale, at det store flertal ønsker selv at finde en vej til forsørgelse.
Adam Johansen, jeg kan høre, at du har involveret dig i den her undersøgelse, og du har en god empati med din interview-offer. Risikerer du ikke, at folk kommer og siger, at dine følelser løber af med dig? Kan vi stole på det, du har skrevet?
Ja, det mener jeg, I kan. Altså, nu er jeg jo heldigvis ikke alene om det, så i og med, at der er flere personer, der har været med til at lave det, så er der jo gennemarbejdet netop med henblik på kun at skrive det, som der er dækning for. så det mener jeg bestemt, at man kan stole på. Samtidig vil jeg da godt give udtryk for, at selvfølgelig er forskere eller altså undersøgere også motiveret af en personlig holdning i mange tilfælde. Altså, jeg kan give dig et godt eksempel på, at vi har valgt at skrive det, der er dækning for. Altså, vi har sådan set valgt for eksempel bevidst ikke at diskutere fattigdom i den her sammenhæng. Vi ønsker ikke, at den her rapport skal føre til en diskussion af fattigdom. Det må den gerne, hvis det er andre, der tager den op. Men vi har ikke vil rejse den diskussion, kunne blive en afsporing. Fordi det er netop også noget meget politisk og meget måske også følelsesladet. Altså, hvad betyder fattigdom for os? Det er så uklart i Danmark, fordi vi jo officielt ikke har fattigdom, eller vi ligesom ikke har tradition for at diskutere fattigdom, og vi har jo slet ikke nogen forskning af fattigdom af betydning. Hvorimod vi har valgt at sige, at det vi vil vise, det er helt kontant og konkret nogle tal for, hvor mange er kommet i arbejde, hvor meget har de at leve for, altså de rådighedsbeløb, de har, og sammenlignet med andre typer rådighedsbeløb. Og så supplerer de kolde tal med nogle interviews af nogle familier, der så kan fortælle os om, hvordan de lever på starthjælpen. Og jeg håber også, det står tydeligt, det skal de i hvert fald gøre, at når jeg refererer til deres subjektive udsagn, så er det subjektive udsagn, og vi kan ikke vide, om de er dækkende for hele gruppen.
Adam Johansen, det er institutionen CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, som har lagt navn til den her undersøgelse. Jeg kan huske, at en mand fra CEPOS, den der nye tænketank, som er erklæret højreorienteret, mente, at de var sådan set en pendant til blandt andet CASA. Har I nogen politisk holdning eller sådan noget i CASA?
Det må du spørge CASA om, for jeg er ikke ansat på CASA. Nej, altså det er jo, og jeg vil også sige, at det er rigtigt, at CASA har hjulpet os med, altså de har givet penge til undersøgelsen, men det er faktisk et privat samarbejde mellem mig, der er lektor på Den Sociale Højskole i København, CASA, som har stillet arbejdskraft og kontor til rådighed, og Henning Hansen derfra, og så Mette Blauenfeldt, som er socialrådgiver og har mange år i erfaring for at arbejde med flygtninge. Og vi har så i det trekløver søgt penge som trekløver og ikke som CASA. Så det er faktisk en rapport, der er lavet med støtte fra CASA, stor støtte fra CASA, men sådan set uafhængig af CASA. Og da jeg ikke selv er ansat eller forankret i CASA, så vil jeg nødig udtale mig om, hvad CASA mener om deres rolle sammenlignet med CEPOS. Det er jo ikke nogen hemmelighed, altså at CASA har lavet en lang række undersøgelser af kontanthjælpsydelser og altså afsavn for folk på lave ydelser. Men det kan du sige, det har SFI jo også gjort. Altså det er jo SFI, der for eksempel har lavet den undersøgelse om kontanthjælpsloftet, som i hvert fald nu er blevet fulgt op af regeringen med deres egen undersøgelse, og regeringen også, eller i hvert fald Hjort Frederiksen, må medgive, at kontanthjælpsloftet ikke virker beskæftigelsesfremmende. Men der kom SFI så først i det tilfælde med en undersøgelse. Så der er jo andre end CASA, der heldigvis laver sådan nogle undersøgelser her. Også Rådet for Socialt Udsatte laver jo interessante undersøgelser. Det er jo faktisk ned til regeringen af de mennesker i vores samfund, som har mindst at leve for.
Men Adam Johansen, hvad er dine forudsætninger for at lave den her undersøgelse? Jeg forstår, at Bente Blauenfeldt, hun er socialrådgiver med stor erfaring inden for flygtningeområdet. Men hvad er dine forudsætninger?
Jamen, mine forudsætninger er at være uddannet kendt pol, og at jeg med en akademisk uddannelse kan håndtere videnskabelig metode, og at jeg i mit arbejde som underviser har været optaget af hele forsørgelsesområdet, som jo er en hjørnesten i socialpolitikken.
Som underviser?
Jeg har i øjeblikket orlov, men jeg er ansat som underviser på Den Sociale Højskole her i København.
Adam Johansen, når jeg spørger, så også fordi, at vi har inviteret dig til Frederikshavn lørdag den 18. november kl. 14. Tronsbergsgade 6. Der vil vi gerne invitere alle, som har interesse i og har at gøre med administrationen af starthjælp eller modtage starthjælp i Frederikshavn Kommune og i hele Vendsyssel for den sags skyld. Så vi glæder os til at møde dig igen, og hvor vi kan stille spørgsmål til dig.
Ja, det gør jeg også. Så det ser jeg frem til.
Adam Johansen, nu har vi snakket om, at starthjælpen giver meget mindre end de der ellers laveste ydelser. Blandt det der, som man kan kræve mindst ved tvangsinddrivelse og også forbrugsstyrelsens budget. Men hvad har man faktisk tilbage efter boligudgiften er betalt, eller rådighedsbeløb som starthjælpsmodtager?
Ja, der kan jeg jo give nogle eksempler, og igen er det jo svært at fange tal, når man bare hører dem, men jeg kan da give nogle eksempler, og for at det ikke bliver for mange tal. Altså det, der jo spiller ind, det skal man være opmærksom på, det er boligudgiften, som vi også har talt om. Så derfor kan man ikke bare sige, man kan jo give nogle bruttobeløb, men hvis jeg skal give nogle nettobeløb, og det er jo mere interessant, fordi det siger noget om, hvad familierne har tilbage, når de faste udgifter, hvor vi kun har regnet med boligudgift og selvfølgelig skatten, er betalt. Hvad har familierne så tilbage, når de får starthjælp, og når de børnefamilier også har fået børnefamilieydelsen, altså den såkaldte børnecheck, som vi selvfølgelig så deler op i tre per måned, og der kommer vi så til, at lad os så tage børnefamilierne. En enlig med et barn har så i gennemsnit 5.720 kroner at leve for om måneden. En enlig med to børn har 7.475 kroner at leve for. Og et par med et barn har pudsigt nok lidt mindre, 7.462 i gennemsnit at leve for om måneden. Par med to børn har 8.561 kroner at leve med for om måneden, og par med tre børn har 9.030 kroner at leve for om måneden. Og når det er sagt, så har det jo været eksempler på børnefamilier, og det er også dem, vi har gjort mest ud af i rapporten, mens enlige både med og uden børn får markant lavere, og viser det sig også typisk har en endnu lavere indtægt end familierne med børn. Enlige uden børn har for eksempel i gennemsnit 2.386 kroner at leve for om måneden, og et par uden børn har 5.098 kroner at leve for om måneden. Og det er så nogle gennemsnitstal, hvor man jo altså skal huske, at de er beregnet efter, at boligudgiften er trukket fra, og efter der er betalt skat, og det er jo så individuelt.
Boligudgift, det er med forbrug af varme, el og hvad mere?
Alt hvad der er i boligudgift. Hvis der er tilslutning til internet indregnet i boligydelsen, så indgår det. Men altså el, gas og vand og varme er med i boligudgiften. Det vi overordnet kan se, det er, at de tjener, eller altså har et rådighedsbeløb, der ligger et sted mellem 35 og nogle 50% mindre end tilsvarende familier på kontanthjælp.
Hvis man forsøger at finde et enkelt tal, for eksempel per person, nu ved ikke, man kan lægge børn og voksne sammen i den forbindelse, hvad bliver det så, man får altså efter boligudgift som starthjælpsmodtager?
Jamen det er desværre, det har vi ikke regnet ud. Det har vi ikke. Der skal man igennem nogle betragtninger om, hvor meget et barn netop skal tælle, altså hvor der er nogle forskellige begrundelser for at lade det tælle 0,7 eller noget lignende i forhold til en voksen. Nej, det har vi ikke udregnet.
Jeg fik se, for store familier, der kommer det i hvert fald under 2.000, mens det for den enlige, der er det så 2.300. Selve den måde, man har lavet starthjælpsydelsen på, er der nogle rimeligheder i det, når man skal nær sagt fordele elendigheden?
Du mener, hvorvidt familier med mange børn får relativt det mere, de skal have, fordi de har børn, eller hvad?
Ja.
Ja. Næh, altså tværtimod så viser jo vores undersøgelse også, at familierne typisk får udbetalt boligsikring. Men at den boligsikring ikke kompenserer fuldt ud for forskellen i boligudgift. Så det vil sige, at dem, der bor relativt dyrt, betaler også mere. Selvom de har det mere indsigt, så betaler de relativt mere end dem, der bor billigt. Og der er det jo uheldigt, fordi begrundelsen for boligsikringen netop er hensynet til børnene. Så de store familier, altså hvor der er mange børn, de har, sådan som vi kan se det i vores tal, også relativt større boligudgifter, og er dermed dårligere stillet, og det rammer også børnene. Det er meget uheldigt. Det er en meget kompliceret beregning, men altså for boligsikring dækker ikke fuldt ud forskellen i boligudgift og hensynet til børnene.
Og det er altså børnene, der rammes her, og det er børnene, der er de mest sårbare i det lange løb.
Ja, det er jo så vanskeligt at afgøre, fordi som jeg har været inde på, så vælger forældrene, altså som de fortæller mig jo, for eksempel at lade være at købe vintertøj, for at børnene kan få det, de så kan få. Så ja, ud fra en statistisk betragtning, så går det ud over børnene, men det er jo muligt, at familierne faktisk prioriterer, og det er mit indtryk ud fra de interviews, jeg har haft, at de faktisk prioriterer, at børnenes behov kommer før de voksnes.
Men hvis ikke de er i stand til at kan give dem det samme tøj, og børnene bliver mobbet i skolen, så er det noget, der sætter sig for livet.
Ja, det har vi også været inde på, ja. Så jeg kan give et nyt eksempel, at et eksempel på, hvad det betyder, ikke? Altså, hvor en af de unge, jeg talte med, fortalte, hvordan at der i hans familie ikke havde været råd til cykler, og at det havde betydet, at han ikke kunne følges med sine kammerater til fodbold. Og så spurgte jeg ham, jamen, kunne det ikke organiseres med, at en af de andre forældre tog der med? Nej, sagde han så, det var der aldrig nogen, der snakkede om. Og så spurgte jeg ham, jamen, hvor langt skulle det så gå? Jamen, jeg skulle gå 3 kvarter. En ting er de sådan faktuelle ting, men det man jo også ikke kan lade være at tænke, det er, at det at være afskåret fra at følges med sine kammerater til fodbold, kan forstærke den marginalisering eller yderposition, man har i et socialt fællesskab, som man gerne vil ind i, og som man jo af mange gode grunde har vanskeligere ved at komme ind i, fordi man har den baggrund, man har som flygtning, altså er ny tilkommet til landet, og jamen ser anderledes ud, og måske at vi ikke har nogen fordomme hos de andre danske børn. Så hvis der overhovedet er nogle barriere af nogen art, så bliver mulighederne for at overskride dem, eller overvinde dem, desto større af, at man er afskåret fra at kunne gøre det samme som de andre. Og det er jo meget det, som altså er afgørende for at være en del af et fællesskab, et socialt fællesskab, det er at kunne gøre det samme som de andre. Og i den måde, vi har indrettet vores samfund på, der er det jo utroligt afgørende at have penge i den sammenhæng.
Adam Johansen, nu har du fortalt os en masse. Har du et sidste ord til os?
Ja, altså jeg vil gerne afslutte med at slå 3 pointer fast, fordi det mener jeg er væsentligt. Den første er, at børnene i de her familier ikke kan leve op til deres kammeraters adfærd og materielle standard, og dermed bliver hæmmet i deres integration. Den anden er, at familier på starthjælp er for forældrenes vedkommende meget ofte så syge, at de ikke kan arbejde på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet, og at det derfor er urimeligt, at de får en ydelse, som alene er begrundet med hensynet til beskæftigelse. Og det tredje er, at jeg vurderer, at tabet af selvværd, som er en direkte konsekvens af den lave ydelse, er en medvirkende faktor til at hæmme flygtningenes mulighed for at blive selvforsørgende. Så jeg kan kun anbefale, at starthjælpen bliver afskaffet, og at man i stedet for giver dem ydelser efter de behov, de har som familie, således som der har været tradition for i sociallovgivningen.
Ja, så mange tak, lektor Adam Johansen.
Vi hørte her lektor Adam Johansen fra Danmarks Sociale Højskole i København fortælle om sin undersøgelse af, hvordan starthjælpen virker, og hvorvidt den lever op til regeringens intentioner med den. Interviewet er optaget den 4. november 2006, og man kan genhøre interviewet på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge. Og man er velkommen med kommentarer til post@arnehansen.net eller telefon 98 42 55 42. I øvrigt kommer Adam Johansen til Frederikshavn for at fortælle om hans undersøgelse lørdag den 18. november kl. 14 i Thomas Bergsgade 6, hvor alle der er berørt af starthjælpen eller administrerer den, er meget velkomne. Det er en snak,